Krásný den, milí fandové koučování, a to nejenom opravdového, ale zkrátka koučování takové, jaké je. Ať už jste kouči nebo uvažujete o téhleté profesi, tak tenhle ten díl si troufnu říct, že pro vás bude mega důležitý v dnešní době, protože je to díl věnovaný umělé inteligenci a tomu, jestli umělá inteligence má šanci nahradit kouče, a možná budete překvapeni z toho, co vám tady řekneme, a jak můžou kouči z umělé inteligence benefitovat, když se jí přestanou bránit. Jsme tady dneska všichni čtyři, takže ahoj Vítě, ahoj Terry, ahoj Reni.
Ahoj.
Ahoj posluchači.
Ahoj všichni a nebraňte se AI.
Jo, AI je boží a zároveň má své limity. I o tom dneska si budeme povídat.
Jo, já jsem nějak ostražitá teda, ale dobře.
Jo, já jsem na tom podobně jako Renča, jo. Já prostě AI fandím, ale zároveň jsem zdrženlivý. Pojďme si to říct prostě tak, jak to je. Protože je to veliký boom, zároveň boom, který mu asi nejde uhnout, protože prostě tak, jak dřív stroje nahradili manuální dělníky a rolníky a posléze služby a automatizace vlastně začaly nahrazovat některé stroje, tak umělá inteligence je prostě další level tady toho vývoje. Vývoje, který probíhá celosvětově, a tím pádem se logicky propíše do všeho, co děláme. Ať už to bude výroba, ať už to budou služby, ať už to bude automatizace služeb. A mezi služby patří i koučování a další pomáhající profese. Tudíž logicky tady vzniká otázka, zanikne vlastně koučování tak, jak ho známe? Já si troufnu říct, že ano, ale neznamená to, že zanikne ten obor celý. Pojďme začít možná tady tím velkým palčivým tématem. Co říkáte? Jestli vlastně dokáže AI vyhubit kouče a jestli dokáže nahradit kvalitního kouče?
Ale za mě AI, tak jak ji poznávám, experimentuju s ní, tak je to nástroj jako každý jiný ve smyslu, že velmi záleží, jak se ho naučíme používat a k čemu ho používáme. Jo? Tak to je i taková etická diskuze potom někdy do budoucna. Každopádně na tvoji otázku konkrétní odpověď, já si myslím, že ano, že částečně dokáže AI úplně stejně jako další profese, tak kousek z ní nahradit, ať už je to třeba struktura vedení koučovacího rozhovoru, ona má jako skvělý, když jsem si s ní povídala a testovala jsem jí, kam až jako umí, tak ona se umí skvěle zeptat, to vůbec ne, jo. Takže kouskem za mě ano, zejména opravdu takovou tu strukturovanou část, ať už se to týká třeba jako výkonnostního cílového zaměření, ona umí opravdu designovat úplně skvěle proces, ale pak je tady obrovská část koučovací profese, kterou nenahradí, protože je veskrze prostě lidského charakteru a v tom jsme jedineční a já obrovsky fandím, aby to nám, profíkům a lidem zůstalo.
No jasný, když jsme takhle u těch vizionářských představ, jo, protože vlastně zamýšlíme se nad celým oborem, že jo, nad celým oborem koučování, tak já si AI představuju, kdyby jsem si ho měl představit jako chlapíka, no tak si ho představuju jako toho Sheldona, jo, z té teorie velkého třesku nebo něco takového. Představuju si ho jako někoho, kdo neměl holku, jo, kdo vystudoval 3 vysoké školy, kdo ovšem něco ví, jo, mnohdy do úplně netušené hloubky, jo, ukazuje nějaký úplně jiný pohled a zároveň někdy dělá úplně zřejmé chyby v takovým jako základním posuzování, v takovým nadhledu, někdy i v těch jednotlivých slovech, jo, že to je prostě jako nevhodné, že to vlastně takhle jako vyskočí a může to zavést trošku jiným směrem, než by mělo. Jo, takže já se dívám na tu AI jako na někoho, s kým když se něco konzultovat, tak to je skvělé, že jo? Protože získáš fakt velmi zajímavý nadhled, velmi hluboký pohled na konkrétní věci, ale vlastně potřebuješ tam mít ještě pořád trošku takového kritického myšlení a vědět hlavně, kam chceš dojít. Jo? Případně případně něco o tom vědět. No.
Hmm. A já to vidím tak, že dost podobně jako vy, jo? Nějaký jazykový nuance, emoce, tam si myslím, že to ještě pokulhává a věřím, že to bude právě ta část, kterou AI úplně nepřevezme.
Jo, ale samozřejmě oni se snaží prostě tvůrci umělé inteligence ji poličtit, jo, a jako ta cesta tímhletím směrem vede a podle mě by nebylo moudrý předtím zavírat oči. Jo, zároveň ale podle mě nemá ani smysl panikařit a já bych řekl, že opravdu záleží na tom, co jako coach umíš a nebo neumíš. A víc než kdy dřív bude záležet na tom, jakou školu si studoval, a teď myslím koučovací, a jakou metodiku využíváš a na jaký oblasti se zaměřuješ. Jo, protože, jak říkala Teres, AI dokáže klást skvělé otázky a zároveň, pojďme si to přiznat, dokáže držet strukturu líp, jak někteří kouči. Jo, protože ve chvíli, kdy je někdo osobnostně spíš takový jako roztěkaný a má tendenci nořit se do těch příběhů a nevynořovat se do toho, aby to zvalidoval s klientovým cílem, tak držet tu strukturu prostě může být náročný pro takového člověka a AI to už dneska dokáže líp. Jo? Takže vy, kteří posloucháte a říkáte si, tyjo, tak budu mít AI kouče, tak možná je to pro vás to pravý a může to být ta cesta, jo, jak si některé věci odpřemýšlet. A já si myslím, že to není nic proti ničemu, naopak může to být velmi výhodný. Prostě tak jako každá technologie a každý vývoj v historii lidstva, tak ono to prostě odstraní to, co bylo nefunkční. A pokud prostě je nějaký kouč nefunkční v tom, že nedokáže držet strukturu, pak je to v pořádku, jo? Že to ta AI nahradí. Může to znít tvrdě, ale já to takhle prostě v tuhle tu chvíli vnímám. A zároveň ta tendence je, aby právě působila ličtěji, jo? Aby tam vlastně bylo nějaké porozumění a troufnu si říct, že imitovat porozumění ta AI dokáže do nějaké míry. Jo. Ale do té míry, že vy tam dáváte nějaký vstup, ona pracuje s obrovským množstvím jako těch dat, který prostě probere a na základě toho vyhodnotí svoji reakci. A je vtipný, že některé modely ChatGPT, že jo, nejnovější jsou nastaveny tak, aby byly podlézavý, patolízalové a vlastně vás pochválí úplně za všechno. Takže cítit se přijímaný a obletovaný vlastně může být velmi snadný, ale už nám trošku chybí to, že prostě tě ve správný moment dokáže ta AI challengeovat. To, že ti dokáže citlivým a přesto ale vlastně nevybíravým způsobem označit, co ti vlastně úplně nejde. A že tě vlastně nebude chválit za každou věc. Samozřejmě záleží, jak si ten model nastavíš.
Zrovna jsem to chtěla říct, že jsi tam klidně, to je fascinující, můžeš prostě zadat, hele, buď provokativní, challengeuj mě, jo. A ona to do jisté míry také umí, jo. Ale co mě se na tom obrovsky líbí, je ta myšlenka, že se oddělí, že to je příležitost pro naši koučovací profesi, opravdu se oddělí zrno od plev, to znamená opravdu jako kvalita se tady, jako co se týká kvalita kouče, jeho vzdělání, jeho rozvoje, jeho růstu, jestli na sobě dál pracuje, jestli se dál vzdělává, že neusnul na vavřínech na jednom základním výcviku, tak to je vlastně jako užitečná příležitost. A to se mi líbí, to bych chtěla podpořit a zároveň to, co si uvědomuju, že v tom je jako challenge pro nás, je právě na těch vavřínech neusnout a makat na sobě. To znamená dál se vzdělávat a prohlubovat to, co už umím, i skrze třeba základní koučovací dovednosti, profesionální koučovací dovednosti, ale pak jít jako právě pod ten povrch, co ta umělá inteligence nerozezná. A já věřím, že jí to bude ještě dlouho trvat. Jo? A to je třeba to, a možná to bude nikdy nenahraditelné, jo? Že kouč vás i mimo jiné pozoruje, vnímá mimiku, vnímá vaši energii, vnímá to, jakým tónem říkáte ty odpovědi, vnímá případné rozpory a je tam, jo, a umí tohle ukázat, umí to přinést do toho rozhovoru s vámi. a umí právě pracovat třeba na hlubší úrovni i s emocemi, ale samozřejmě stále v koučovacím rámci, tak abyste z toho těžili z přítomnosti do budoucnosti.
No jasný. Já vidím, že on chce něco říct, a jenom možná za sebe cítím takovou tu potřebu to tady trošku jako nasměrovat k tomu, aby tohle bylo užitečný. Jo? Ve smyslu, pojďme se teď vlastně podívat, co je možné od té AI si vzít, nebo pojďme se taky podívat na to, co zatím ještě ta AI nedovede dát z hlediska toho koučovacího řemesla. Jo? A my jsme v rámci toho koučovacího řemesla jako koučové roztažení hodně široko. Jsou tu směry, které pracují výhradně s myšlením, přemýšlením. Jsou tu směry, které pracují s emocema, jsou tu i směry, které pracují s tímhle vším a pak ještě s tělem člověka, že jo, s fyzickým tělem, s vnímáním těla a tak dál. Takže tam určitě je to pole, kde se to tříští a kde ta AI někde může a někde zatím ještě ne. To se může taky změnit, že jo.
Jo, ale já si dovedu představit v nějaké budoucnosti, že ve chvíli, kdy bude ta technologie tak pokročila, že prostě bude napojená i jako na nějaký senzorický vnímání, dokáže to překládat, tak dokáže číst i neverbální komunikaci, dokáže vlastně rozpoznávat to, kdy člověk nalhává něco sám sobě. V tom textovém módu, jak je to teďka, tak tyhle ty věci úplně dost dobře možný nejsou. Jo? Stejně jako když si s někým píšeš prostě na Messengeru, nebo na WhatsAppu, nebo na sociálních sítích, tak sice používáš emotikony, ale můžeš se jenom domnívat, jak to ten člověk myslel. A dost často si do toho projíkuješ svoje vlastní emoce, svoje vlastní zkreslení a tak dále. A to stejný prostě funguje teďka s těma textovýma modelama AI. Ve chvíli, kdy se naučí číst člověka a jak opticky, tak a audio, tak to bude prostě něco úplně jiného. Ale tam ještě nejsme a myslím si, že ještě nějakou dobu nebudeme. A proto ta oblast, kterou vlastně dneska neumí, tak je právě třeba ta práce s tělem. A tam si myslím, že je pro kouče obrovská příležitost. A je to něco, co my jsme tady vlastně začali už před 5 lety v rámci opravdového vztahu a v rámci opravdového koučování hlásat a prosazovat, že je potřeba pracovat s klientem tím celostním způsobem. A celostní způsob znamená, že tam není jenom ratio, nejsou jenom otázky. No a ejhle, dneska se ukazuje, že ratio a otázky dokáže ta umělá inteligence velmi dobře suplovat, někdy i překonat, no ale práci s tělem a s emocema neumí. A já si myslím, že tam je obrovská příležitost pro kouče.
Mm-hmm. Ale rozhodně, já jsem si teď představil takový ten běžný způsob, jo, jak pracujeme s klientama, pojď si to představit, jo. Ty se vlastně díváš na toho klienta, teď on vlastně v sobě něco prožívá, zrovna třeba posunuješ něco na té emoční úrovni. Jo? A teď si vlastně všimne, že ten klient najednou jinak dýchá, jo? Jinak se posadí a řekneš, hele, co se teď u tebe děje? Jo? Vidím, že tam došlo k nějaký změně. On řekne, no jo, zrovna teď jsem jako si vzpomněl na to, co se mi dělo, jo? A řekl jsem si, že to tak může být. Jo? A vlastně přišlo takové jako uvolnění. No a ty na to můžeš navázat a pracuješ s ním dál. Jo? Tohle v tom textovém modelu nejde. Jo? Tam ta umělá inteligence nechytí ty konkrétní změny, které ty na sobě jako klient nepozoruješ, ale pozoruje na tebe ten coach, který je na to vycvičený, který vlastně si to zažil u sebe, který to má v tom zážitku. Nemá to jenom jako naučený, ale má to tam jako to umění, jo? Že chvíli hraješ na tu flétnu, trubku, kytaru nebo klavír, a už to znáš, ten prstoklad. Jo? Už když někdo hraje, tak hnedka poznáš, jakou dělá chybu, jo? Jak ty prsty používá. Takže tohle je vlastně něco, co zatím ještě nahradit nejde. Že?
Jo. A ještě jedna věc nahradit nejde z mé zkušenosti, a to je opravdu jako lidský kontakt, lidské teplo. Jo? Já kombinuju v praxi jak i online koučování, tak samozřejmě i osobního charakteru. A vždycky to osobní setkání tam má nějaký jako benefit navíc. Jo? A myslím si, že i v tom té spolupráci klient-kouč je do jisté míry nenahraditelný třeba prvek intuice. A energie, která mezi vámi je a která tam plyne. A mluvíme tady i o nějakém typu jako tušení. Jo? Hele, nevím, odkud to teď přichází, ale ráda bych tady teď s tebou sdílela něco, co ke mně jako přišlo. A tohle je taky obrovsky důležitou součástí koučovací spolupráce a za mě je to nenahraditelný lidský prvek.
Jo, jo. A mě to připomíná, teďka jsem dám příklad, jo, zase toho, co zatím ještě s AI nevymyslíš. Prostě jsem měl tady nějaké setkání s klientkou, přinesla si poměrně náročný téma, nějak odcházela a jakože pohoda, uzavřeli jsme to. Ke mně se vracely nějaké myšlenky. Jo? A to je většinou takový signál, že buď to si to potřebuješ vzít do supervize, protože tě tam něco zatěžuje, anebo že prostě tam zůstalo něco ještě jako neuzavřené nebo neotevřené, bo záleží na úhlu pohledu, a že to potřebuješ tomu klientovi vlastně nazdílet. A tak já jsem jí prostě nahrál hlasovku o 2 dny později, jenom tak, že tohle ještě ke mně přišlo a co ona na to. A vlastně jsme utvořili ještě hlubší úroveň uvědomění na základě toho, že já jsem měl v sobě nějaký impuls, který jsem tam potřeboval do toho našeho vztahu dát. Jo? Teď já si dovedu představit, že prostě AI vytrénuješ, aby se ti co 3 hodiny ozvala a zkontrolovala, jaký máš progres, jo? Nebo aby se ti jednou za 2 dny ozvala. To všechno jde, akorát, že je to prostě čistě programatický a není to na základě nějakého impulzu, něčeho, co nebylo uzavřený a co jsem v sobě nesl já. Jo? A to je zase ta nenahraditelná zkušenost.
Jo, jo, jo. No, Reni, povídej.
Ne, to mě pak s tou lidskostí, jo, s tím lidským teplem, přesně takovej ten přesah, který tam asi jako všichni tušíme a vnímáme v těch rozhovorech, a ať už je to osobní nebo online. Jo, to, co když přesně se zeptám AI, tak tam dostanu informaci, ale je to ta informace taková jako bez ničeho. Jo, tady už v té lidskosti je prostě ten přesah.
Jo, jo, jo. Hele. A já třeba ve svém životě obrovsky podporuju velkou jako barevnost. Jo? Mě když se někdo zeptá buď a nebo, prostě lidský kouč nebo AI. Pane Bože, já si nechci vybírat, já chci kombinovat, já chci vytáhnout z těch obou prvků a z více prvků to nejlepší, co v nich je. To znamená, já vím, cítím a věřím, že ta budoucnost je v kombinaci a že to jako já, profík a expert v téhle oblasti, potřebuju i sebe vlastně pozměnit s vývojem jako společnosti a s vývojem technologií. To znamená, já si sama pro sebe potřebuji uvědomit, kam až se chci já posouvat, co chci objevovat, jak být zvídavá, jak se učit o AI, jak se učit s AI a zároveň jak kultivovat to, v čem je zatím nenahraditelná a na tom prostě makat tak, abych v tomhle byla vyhledávaným profíkem. Jo? A tahle představa mě baví a myslím si, že to je podstatou prostě růstu člověka a já, ať už v jakémkoliv oboru, než jako plakat nad rozlitým mlíkem a vývojem. To za mě ta správná strategie zdravá není. Takže je kombinace, Vítě, že?
Hele, rozhodně kombinace, mi se tahle barevná budoucnost líbí, protože já si taky dovedu představit, že někdo používá AI třeba mezi sezením a prostě na to, aby si posunul nějaké věci, o kterých přemýšlí. Může to být velmi užitečný, jo, nějaký myšlenkový mapy, vůbec jako zachytit nějaké věci u sebe. Tohle může být fajn, jo, to, co si myslím, že třeba je těžko nahraditelné. Pojďte si jenom představit, jestli jste viděli nějaké video od Gábora Matého nebo ta terapie soucitu vlastně, kde má. On říká, ale někdy vlastně u těch těžkých věcí stačí vytvořit opravdu bezpečné prostředí a do tohohle bezpečného prostředí tady ty věci dát tak, aby byly viděny, aby byly vlastně pocítěny, jo? Aby vlastně dostali nějaké místo. Jo? A pak ten uzdravný proces začíná běžet. No a pojďte si představit, jak tady tohle dáte vlastně do tohle prostředí s umělou inteligencí, jo? Která může spoustu věcí napodobit. Jo? To je fér, jo? Určitě spoustu věcí napodobit může. Jo? Ale tu autenticitu nějakého skutečného lidského kontaktu, a ještě když vezmeme ty roviny, jak pracuje náš centrální nervový systém, tak my se koregulujeme s ostatníma lidma. To není jenom tak, že vlastně jsme my a nikdo. Jo? My se koregulujeme na základě toho, jak vnímáme ty ostatní, ale ne vědomě. Ale podvědomě, jo, ten autonomní nervový systém se nalaďuje na ty ostatní máme tam ty roviny nějakého otevření a máme tam ty roviny zranitelnosti a tohle všechno, to lidské teplo, můžeme tomu klidně takhle říkat, tak je nenahraditelné, ale zároveň je to spousta věcí, které se v tom koučování nahradit rozhodně dají.
Jo, teď se úplně ve mně jako, teď mě to rozněžnilo, jo, protože si vybavuju klienta, který přesně tady občas si zapálíme svíčku, dáme si dobrý čaj a je to to prostředí, i kvůli kterému on vlastně přichází. A co mě baví je, kdy přišel tak jeden z dalších klientů a říkal, hele, tohle už jsem si projel AI, tohle já mám připravený, vlastně jsem si udělal na dnešní koučovací setkání takovou předpřípravu, jo, s tím už jdu, s tím se nebudeme zdržovat, ale tady kus mi ještě chybí a k tomu potřebuju ten náš vztah, to, že se známe, to, že už jako víš a je tam něco, co nevidím a tak si to vlastně nesu jako tu kombinaci, jo, a to, je, to se pak krásně pracuje.
Jo, Honza taky něco potřebuje. Pojď, Honzo.
Jo, hle, já bych chtěl navázat tím, protože Vítě, jak ty si položil tu otázku, jo, ale jak to chceš udělat, aby ta AI měla to lidský teplo, tak to je podle mě výborná designérská výzva, takhle to začíná. Jo, prostě si položíš tady tu otázku a pak začneš hledat ty cesty. Takže si myslím, že si právě vyzval všechny designéry světa, kteří si poslechnou tenhle podcast, aby to tam jednou bylo. Ale teď to tam není a cesta k tomu bude ještě dlouhá. A já bych chtěl navázat i na Teres, která tady jako moc hezky dala tu přípravu, jo. Chválím tedy. Tak, ale já tam vidím jedno úskalí, protože pracuju s párem, respektive my máme i párový výcvik, takže pracujeme s páry pravidelně. A jedna takhle paní z toho páru mi poslala prostě vyfocený nějaký text, jo. A že ten text jí poslal její partner, který se na to ptal ChatGPT. A v tom textu bylo něco ve stylu, hele, nemá náhodou tvoje partnerka vyhýbavou vazbu, protože to vypadá, že ty máš úzkostnou vazbu a když je úzkostná vyhýbavá, tak to funguje takhle a takhle. My jsme o typu vazby k primárnímu pečovateli natáčeli podcast v rámci opravdového vztahu, takže tam si ho klidně můžete poslechnout. A jasně, že to může hrát nějakou roli. Jo? Ale tak co udělal ten chlapík? Šel, popsal ChatGPT ze svýho úhlu pohledu, jak vidí prostě jejich vztah a čím by to mohlo být. ChatGPT mu to vyflusl, on to poslal té své partnerce, ta to poslala mně a říká, hele, tak asi máme jádro pudla. Říkám, no dobrý, a co s tím? Říká, no to nevím, tak už, ale víme, jako kde to je. Kam, já nevím, jakože může to být o typu vazby, může to hrát roli, určitě. Zároveň tak, jak jsem vás měl možnost tady poznat v průběhu pár schůzek, tak vnímám, že tam je celá řada jiných faktorů, ale důležitý je, pomohla ti tahle analýza od umělé inteligence změnit tvoji situaci? Víš, jak s tím teďka pracovat? Říká, no to nevím. A v tom to právě je. Jo. A já když jsem sem tenhle ten příklad dával, tak Vítě říkal, že vlastně v tom vidí dost diagnostických nepřesností, takže to určitě rád okomentuje, ale Reni, ty máš taky něco, co chci říct.
Hele, já bych řekla takový to, jako vyskytl se nám tady takový nešvar, jo, protože tohle, to, jak teď ten popisoval ten příklad, tak já měla přes kopírák v párovce úplně to stejný. A dospěli jsme k úplně stejnému závěru, jo? Že vlastně ten závěr jim nic nepřináší v tom ohledu v té změně, kterou oni potřebují. Takže může to být takový hezký podklad, nějaká informace, ale je nutný, aby k tomu následovaly ještě nějaké další záležitosti.
Ono je to totiž takové sofistikovanější. Dřív si přišla jako ženská z kafe a řekla si, hele, ta moje kámoška, jo, zažívá něco velmi podobného s sebou a řekla mi na to názor a já tady jdu teďkon jako s nějakým pohledem, jo. Nebo jste si dřív hledali návody na Google, na internetu, vyplivlo vám to článek a tak jste se jako obohatili. A já je v tomhle užitečně skvělá, ono to vlastně vyplivne velmi sofistikovaný návod, ono to vyplivne velmi sofistikovanou diagnózu až diagnostiku a záleží, jak s tím potom pracujete, protože když chcete svému partnerovi něco omlátit o hlavu, tak teď můžete sofistikovaní, je to tak, jo. Takže já bych to vrátila úplně na začátek, když jsme říkali, hele, je to nástroj a obrovsky záleží, jak ho budeš používat.
No jasně, ale ta diagnóza, jakkoliv sofistikovaná, tak může být mimo. A to je to, co vlastně my tady chceme adresovat.
No jasně. To je rada od kamarádky taky a článek na Google taky, chápeš?
Jo. Já si myslím, že to jde ještě trochu dál, než rada na Google a rada od kamarádky, protože ta AI to skutečně jako dobře podloží a udělá ti tu velkou rešerši těch zdrojů, že jo, a odcituje ti tam to, co je relevantní pro to, co se ptáš. Ale pojďte se podívat na takový jednoduchý příklad, Honza už to tady trošku dal, tak já tu dám ještě ze svého pohledu, jo? Jak to vidím. Já když ke mně přijde manželský pár, tak ve většině případů se mi stává, že když si skutečně jako terapeut nezávisle vyslechnu toho jednoho člověka, co říká o sobě, co říká o tom soužití, o tom partnerovi, a poslouchám toho druhého. A úplně stejně se dívám na to, co říká o sobě, o tom soužití, o tom partnerovi, tak objektivně musím dojít k závěru, že ti dva spolu nemůžou žít. Oba dva vlastně vykládají věci o někom jiným, jo? To se nepotkává. Ty verze se prostě prolínají třeba ve 30%, jo? Je tam 70% věcí úplně jinak. Ale úplně jinak, těch základních, diametrálně jiných. Jo? A proto, když svoji verzi popíšete AI, no tak samozřejmě, že reaguje na ten váš vstup, jo, a taky hledá data, které podpoří to, co tam dáváte. Takže ono se vám tak trošku stane jako na tom Facebooku. Jo? Takové uzavření v takové bublině těch svých nějakých představ, toho, co už si o tom trošku myslíte, jo? Tohodle zkreslení, ale taky pak samozřejmě toho základního zkreslení, to z jakého pohledu se na to díváte vy samotní. Jo? A tohle si myslím, že zatím nějak dobře odfiltrovat nejde.
Takže ale nechat si diagnostikovat potíže ve vztahu od AI je prostě dementní.
Ale lidi to dělat budou, jako pojďme zase být realističtí. To je stejný, no, jako si budou, do vyhledávače dal, jak si mám najít partnera, tak teď vás prostě provede AI. Takže lidi to dělat budou, protože k tomu tu tendenci mají, protože chtějí mít návody, chtějí mít informace, teď budou mnohem sofistikovanější a o to víc, vlastně, jestli jako na něco potřebujeme apelovat v té komunikaci nějaké jako odborné veřejnosti, tak je to jako rozvoj kritického myšlení víc než kdy dřív vlastně. Víc než kdy dřív.
Tak to jsme ztracení.
No je to tak.
Ale to je něco, co mě tady teďka běželo už chviličku, přesně kritické myšlení. No a tak máme co dělat.
Ale určitě víc než kdy dřív, tady bude běžet to. Teďka vlastně pojď se na to podívat. Jo? Teďka, když si chtěla diagnostikovat svého manžela, tak musela si snášet takovou půlroční masáž na Facebooku o narcistických manipulátorech, 10 prohlášení tvých kamarádek z tvé bubliny, které si mysleli, že žijou s hodným, milým partnerem a najednou zjistili, že to je narcistický manipulátor po 20 letech, zrovna když si přečetli ten článek. A teď ty na to přijdeš taky, jo? Tak trvalo to třeba půl roku, jo? Kdy tě to ostřelovalo vlastně, teprve do té doby, kdy jsi na to v uvozovkách přišla. Jo? Teď ta trajektorie bude mnohem kratší. Jo, teď to ta umělá inteligence vypálí, podloží to faktama, dá ti 3 otázky, ty si na ně odpovíš a zjistíš, že skutečně ten tvůj starý je narcistický manipulátor a prostě 20 let si měla zavřené oči a neviděla si to. Jo, to je taková věc, která se říká už na psychologii v prvním ročníku. Jo, tam, když nás učili psychopatologii, no tak všechno, co tam říkali, tak se v tom vidíš. Jo, tam se vidíš v psychopatovi, tam se vidíš v sociopatovi, tam se vidíš úplně ve všem, ve všech poruchách, narcistní, prostě hraniční, úplně všechno, co tam má, něco u sebe najdeš. Jo? A proto ta sebediagnostika nebo taková ta diagnostika je strašně jednoduchá, pokud není opravdu opřená o někoho, kdo to skutečně má tu kompetenci, kdo skutečně zná ty kritéria, kdo je skutečně umí dobře zkombinovat. A to ta je skutečně není, protože ona vychází jenom od těch vstupů od vás, ale ten diagnostik se vždycky opírá i nějaké objektivní data. Jo? Toho, co pozoruje a o nějaké testy, případně o nějakou anamnézu a tak dál. Jo? A kriticky se na to dívá.
Jasný, ale stejně tady jsme jako na té hranici toho, že i když by byla třeba velmi pravděpodobná ta diagnostika, i kdyby se to lehce přibližovalo k nějaké, řekněme, objektivní realitě, tak stejně je mnohem důležitější, jako co s tím, nebo jak na to, nebo víš, jako kdo tě dokáže odprůvodcovat, aby to byl teda užitečný obsah, na kterém třeba částečně založíme tu cestu, ale taky nemusí být. A jakým způsobem s tebou ten odborník v oboru pracuje proto, aby došlo ke zvýšení užitečnosti, jo, toho, co žiješ.
Jak mluvil Vítě o té rychlosti, tak možná AI může tady urychlit právě ten proces toho, kdy si uvědomím, že asi něco třeba u sebe potřebuji změnit nebo minimálně v tom svém životě.
Jo, ale Vítě to říkal ironicky, to bych jenom chtěl zdůraznit, jo, že vlastně jako ta AI tě přesvědčí, že žiješ s narcisem, ale na základě prostě tvých domněnek, že to tam chceš vidět, jo, a tam vůbec
nemusíš. Jasně, jasně, ale tak to se teďka nebavíme tady o té velmi známé diagnoze, která se tu rozšiřuje všude po republice, ale, jo, ale myslím, jako celkově, jasně, že to podporuje tvoje vnímání, to, co tam zadáš a tak dále a tak dále, nicméně pokud tak stejně to za mě může třeba být takovým malinkým impulzem toho, že...
Jo, jo, ale může. A zároveň pokud něco podporuje tvoje zkreslení, tak to vlastně nemůže být pro tebe dobrým koučem ani dobrým terapeutem. Jo, teď když to vezmem zase do tématu toho dnešního podcastu, tak vlastně správný profesionál nebude podporovat tvoje zkreslení, povede tě k tomu, co je pro tebe užitečný ve vztahu k dosažení tvých cílů, naplnění tvýho potenciálu, využití tvých silných stránek a tak dále. Pokud někdo podporuje, byť nevědomky, tvoje zkreslení a utvrzuje tě v nich, tak tě vede prostě blbou cestou. Jo? A jo, obecně...
Já jsem tady vnímala idealisticky, víš, že jako dobrý a půjdu k tomu odborníkovi, který teda už profesionálovi, který to se bude řešit individuálně, ale tak samozřejmě.
Jo, ale tak to je to, co já jsem chtěl teď říct vlastně jako obecnou myšlenku k těm diagnózám. Diagnóza nepomáhá. A vlastně každý profesionál, který pracuje opravdu s tím, že lidi provází na nějaké cestě, a fakt to můžou být terapeuti, můžou to být prostě kouči, můžou to být jako další příbuzný obory, tak se postaví pravděpodobně k tomu, že diagnóza není řešení. Diagnóza je prostě nějaká nálepka, jo, která dost často může toho člověka spíš brzdit. A proto, pokud mezi váma jsou lidi, kteří třeba narazíte, jo, narazíte, milí posluchači, někdy na vztahový potíže u sebe nebo u klientů. Pojďte si dovolit ten komfort nediagnostikovat. Nepojmenovávat, čím to je a kdo je kdo. Protože ono to vlastně, zejména v té oblasti vztahu, víc škodí, než pomáhá.
Ale to je velký a zároveň, když tady máme to téma, jestli je nahradí kouče a jak se to stane, tak já bych klidně už to začal zhrnovat, jo? Že myslím si, že AI stoupila docela silně do světa koučování, že to je asi tak, jako když máte malej krámek na vsi a najednou za vsi tam postaví nějaký obří hypermarket, jo? Kde tam nabízí věci, kterým nemůžete cenově konkurovat a tak dál, protože ta AI je schopná vám odpovídat 24 hodin denně, není unavená, bude na vás mít čas, bude vám dávat extenzivní odpovědi a pořád pro vás hledat cokoliv směrem, kterým vy chcete. A zároveň jsou tu směry, které ta AI nedá, nemůže dávat, které jsou skutečně takové, že ten kouč je může doručovat. Jo? Byť ne ve všech směrech koučování, ale rozhodně v těch, které jsou blíž emocím a práci s tělem. Takže tohle je to, co bych chtěl říct. Jo? Ty obchody na vsi se taky musí naučit žít s tím supermarketem za zády. Jo? A nějakou dobu určitě můžou žít a některé dokonce můžou jako fungovat. Jo? Protože teď taky jsou ještě nějaké ty obchody na vsi, byť tam je někde poblíž nějaký hypermarket. Jo? Jen to obnáší to, že se přizpůsobí. Začnou nabízet trošku jiné služby, trošku jinak. Na něco se soustředí, na něco se specializují. A to si myslím, že bude ten trend i v tom koučování.
A když se nepřizpůsobí, tak zkrachují.
To tak, ale takže pozitivně všichni tady zemřeme.
Stejně to všichni zemřeme, ano.
Já jsem zůstala u té vizualizace toho krámku, který se přizpůsobil, ať už jako nějakou zdravou, kvalitní, já nevím, jakou biozeleninou, protože to prostě hypermarket nenabízí a žili šťastně až do smrti, jo, ale chápu, co tímhle předáváme a je to tak. Každopádně vstříc budoucnosti s velkou dávkou kritického myšlení a rozvojem vlastních základních koučovacích dovedností, kompetencí a všeho, co k tomu právě patří. Jo, jako myslím si, že je čas se stát ještě většími profesionály, než jsme teď.
No jasně. Amen.
Když dáváš amen, tak já bych ještě řekl, AI je jako kolo, nebo jako hrábě, nebo jako nůž. Jo, jde využít k různým prostředkům. Pojďte ho používat dobře. Že jo? Pojďte se přizpůsobit a naučit se to používat jako užitečný nástroj, který má limity, ale pořád je nástrojem.
Jo. A ty kmeny, které prostě jako odmítali využívat kolo, tehdy, když kolo bylo vynalezeno, tak ty už tady dneska nejsou.
Jo, já bych nás vlastně chtěla vyzvat k tomu, jako pojďme se i my, kouči, v tomhle oboru vzdělávat i právě společně se AI, abychom dokázali vzdělat a vlastně podpořit i naše klienty, jak tu naší spolupráci může AI velmi dobře podpořit a naopak je umět upozornit na ta úskalí, která AI jednoznačně má.
Jo, hele, víte, že vrchol toho podcastu a dobrý bod pro ukončení byl tak před 3 minutami.
Já ho vnímala.
Bo... Jako po tvým, jako když si řekl amen, jo? Nebo jak?
Třeba, ale klidně i dřív, tak pojďme si dopřát ten luxus, teďka už nikdo nic nedodávat a vy se, milí posluchači, mějte hezky.
Naslyšenou.
Mějte se, ahoj.
Fajn den, ahoj.